United States with Atarufu President Obama Marola Mataf President Maf Muduf Kopiti Jirti Nama Kumat Ibba Heddut Kanaf Ufu Tijir President Obama Nille Biyatan Wogota Arfan Ufanif Seyran Bulchuf Gafa Sumaka Katan En Numa Sani Fijabenya Siyasa Obama Ratti Sorant Intala Siyasa Jawar Muhammad University Columbia Radu Bisera
Ayalam Galatum Jalane Barillen Kanuma Sena Len Isuma Guyallen Kanuma American Gan Afurkesati President Flatti Guyak Witata Ufu Kana Kanfa Aboti Amanti Gargarale Tiamte Namikum Ibbedu Trufetin Kangam Churufa Kangwan Gargarati Rufa E Bisani Fiji Uji Gatalakisan Amale Namedu Waltrufujir Serikan Naguma Waltidabarsan Akum Gatati Natan Barkanale Akum Barakum Lamafsa Detikan Taubatulle Barkanale Kopitanafi Namkum Ibijagu Kum Ibisa Deti Truf Namuyu say American democracy in Walti Dabar Sitkwan. La Lufrufa. Malif Nami hit Duna Kanagarana Tiao Jokan Kopita Nat Bufujiraja Jawar Gafa de Kanye.
Obama Karalama Laludende Naharantoko Enyumasa Obama Enyu Hajaufi President Americata Unsa Sena America TV Sena Dunya Kesatu Hari Royal Manama Kesati Sadarka Okigulanta Fikabdu Kabdi Gamala Mata Tinimo Obama Erga President Date Aka President America Tokoti Delagan in Delages Jijiramni Nifidefi Tarkanfile Nifurate One Namahawatan Kesa Lamankara Obama ni Nama Atisa Faranji Abansa Africa Taun Lamilen Adunya Regiran Hawasni Adunya Regirukuni Karahe Duran Ak Etifiro Aka Etihatu Isagoda kara America to gadebinu worri gurracha qafso isan wogadi bafur baraga bruma tarra khase hanga matti godaturan kara kesetti namni gurrachi biye garbette te kesetti presidenti ta un akkamale de isan bonsa qafson te nya fita bate kajew worre qafso tanaf wore gametu asinge kajew hedura isan bonsa kabajame akajiradu kabajagu dore rargata akran lalo worri gurracha worri adi faranji kuni mo hatisa e faranjin tau abansa gurracha tahuni biyi america tuma ko beitu mata gurracha ti fe faranji jiddu wal dadde wororo ero era tu wal jibin ero era ti ture ilmi goso talamana kana wal fitati fi wal mida wal tungursa tunanra dala de tokko biyetana bulchun hawasin laman kuno akka waliti fayuf bua qabachu danda'a akka ifi gammadan akka abdis godatan goda waradi hara dunya te toga lalu obama na kobeitu abansa na mati muslimata radala te ninu barack hussein obama janini kesatu yero america fi hawasni muslima dunya raje khunne woldura dabanna guddo kesa sene turedde namni sanyi islama qabutoko as bahe america timoti tahun takahu presidenti tahun hariro jirusanis akajijiru gode umanni muslimatis akettin bonu gode america tuyu jiban kesatu ummata muslimat jidutti bara kurnan kudhen dabre khana horatte sun hakajijiramu hariron ummata muslimati fi america jidujiru kun hankawayyaru buwa qabayachu garabiratin mo dargagumma saati akabeetu gafango qabatu namamata furtami torbature haasainisa waadan inni gala ture dargaggeesi bara 1960 mota as siyaasa dunyaa ratti dibba gudda qabachan turre namni kaima namni jolle dibba godachan turre obama no gadu fe inillen dargaggeesi tawdi dargaggeeyi gurmeese humna dargaggootin ango motumma america harkatti dunfatu hamilen dargaggoot adunyaa akka maleeka kay ega ango qabate as lola iraqi fi lola iraq fitunsa lola afghanistan tikeesunsa dine ide america ha akkamale gaga ama gudda keesa sene san waye ise tikashora kosan keesa base garad dagagina tias debisunsa khunundi wanga ega motumma qabate bod hoji fi bulchin satin namniti mirqane keesa yejju
obama ngaf jalqam filatam gan afurin dubrat dubbi sa yuju jalqabe wane dudubate yo yujedu soda jala abdi filanejed waran jala tokumma filanejed gurmawo filanejed yo heddu wan to kuma dubbat kan wan abdi dubbat ediyo tan kitabi sa to ko the city of hope jeru kan dubbisatu re wan to wan abdi ke sa dubbata abdinam ke jirtu yakna mu cufti wato qobsu wato qargachu fa obsu
fakkeen nufi kaa'eetin gaaf durii jalqaba fakkeenyaaf gaafa pirezidaantii ta'uuf dorgomaa ture ulla keedde deemeeti maqa isaa kan laalaniiti yoo ta'es deem pirezidaantii ta'uu barbaade yookaan sanitti ta'een dorgomuu barbaade jedheenni ulla chikaagoo keeyyoo ni deemeetu hin jedhu birri 5 kennanii fi birri 10 kennanii fi waan kan cuuf keessa barreessu kitaaba kan isaa kana keessatti pirezidaant Obaamaan nama maan fedhu.
Obaamaan agartee nama seenaa sirri beekuu waa'ee abdii maaliif dubbata si fakkaate Obaamaan akkuma reefu jee nama. Sanyii lamarraa dhalate gurraachas ta'ee gurraachasitti hin cinne faranjis ta'ee faranjitti hin cinne biyya san ammoo biyya siyaasan si sanyiidhaan yeroo dheeraadhaaf xaxamtee jirtu tana keessatti namni biyya kanaa amata sagal dura amata jaha dura namni gurraachi pirezidaantii ni ta'a jettee yoo gaafatte harki irra guddaan gurraachis dabalatee faranjinis ta'ee yoo muuhu Ameerikaan pirezidaantii gurraachan qabatu nama jiru kanaaf yoo abdii ka godhannu taate yoo. If tuffachuu ka dhiifnu taate yoo hin taatuu dhiifnee ni taati hin dandeenyuu dhiifnee ni dandeenya irra yoo ka fuulleeffannu taate wal jibbuurra wal jaalachuu rakkoorra furmaata barbaachuu yoo ka deemnu taate wanni hin danda'amne hin jirtu jechuun kun tokko ifumaafuu ifamansiisuudhaaf waan godhaa ture naaf fakkaata gama lammataatiin immoo keessattuu humna dargaggeessaa biyya kanaa. Qalbii isaa ka kaasuudhaan ni danda'amti abdii hin kutinaa waan yaadne san fiduu ni dandeenya jechuun dargaggoo kana ka kaasee gara humna siyaasaatti jijjiiree angoo siyaasaa biyya sana harkatti dhuunfachuudhaaf waan godhe natti fakkaata akkuma ijoollummaadhaan irratti dalagaa ture booddan kanaas gaa milkaa'umsa akkuma agarre san jechuudha.
Wanti biyya pirezidaant Obaamaan dubbate keessaa yoo hedduu jijjiiram change waan inni barreeffate tokko keessa jijjiirami. Ta'anii eeguun hin dhufuu jedha nami eega turaniyyuu nuwa jijjiiruu dandeenya nu eegan malee jijjiiram teenneetiin eeguu hin dandeenyu kaawa jijjiiraa jechuun illee fakkaatti jijjiiran maali dubbatu.
Kana lamaan laaluu dandeenya dura kalaaluu hin qabnu siyaasaan Ameerikaa siyaasummaan addunyaatu humna lamaan masakamti humni tokko humna konservaatiif jennuun konservaatiif jechuun haalli kanuma jiru yookiin immoo kanuma duriitu gaariidha waa jijjiiruun balleessaa malee bu'aan qabdu jijjiiramnis hin danda'amu haalli kanuma jiru kanaa wayya waan fuuldurri dukkanaa gara dukkana deemurra hammaattus toltus iftuu amma jirtu sanatti fayyadamuun wayya warra jiru konservaatiif warra jennu karaa kaaniin immoo progressiif waan jennu jira progressiif jechuun. Haalli amma jiru haalli kaleessa ture kanaa ol ta'uu ni dandeenya haalli amma jiru kun gaarii miti gahaa miti kanaafu waan haharaa waan amma dura dalaynee hin beekne waan amma dura itti baanee hin beekne seera haharaa ijaaruu qabnaa ajan haa ta'u immoo rakkoon keessattuu Ameerikaa keessatti warra progressiif humna dimokiraatotaa yookiin immoo warra progressiif ta'e kana mudataa ture. Jijjiirama ni hawwanii garuu jijjiiramni ni danda'ama je'anii hin amanan ture wanni Obaamaan jijjiiramni ni danda'ama je'eef tokkoffaa jijjiirama fiduuf ilmi namaa jijjiiramni gaari je'ee amanuu qofa osoo hin ta'in mataa kiyyaanuu fiduu nan danda'a je'ee amanuu qaba lammata immoo jijjiirama fiduudhaaf namni if jijjiiruu qaba ifiinuu carraaquu qaba haalli kaleessaa bareedaa ta'us. Borutti ce'uudhaaf ammoo biyya tana akka boruutitti tolchuu qabna tanuma har'aa qofa jajaa jiraachuurra bal'otti tatanarra wayyaatti jijjiiruu ni qabna tokkummaa tanarra caaltu tajaalalli tanarra jabdu tadiinaydeensi tanarra guddoo ta addunyaa irratti kabajamaa fi dhageettiin Ameerikaa tanarra wayyaa uumuu ni dandeenya je'uun siyaa'inaa fi hamilee. Warra gama bitaa takkaahu progressiif takkaahu demokiraatik jennu kana humna dargaggootaaf ka dubartootaa kana akka abdatan qofa osoo hin ta'in abdii sanirratti akka mataatiittillee murannoodhaan akka kakaan siyaa'ina kennuudhaaf waan inni ittiin fayyadamu.
Pirezidaant Obaamaan yoo dubbatu yoo hedduu yoo dubbatu maan jedha waan dabre seenaa dabre beekuu baannaan ka itti aanu arguu hin dandeenyu yookaan beekuu hin dandeenyu jedha kanaafuu yoo maan ta'e hedduu pirezidaantii Ameerikaa ka duri pirezidaantii Ameerikaa 16 Abraham Lincoln maqaadha yoo hedduu pirezidaantii kan nama hedduu. Nama jaalata garbummaa balleessee nama hedduu waan hedduun jaalata achi keessatti ufargaa ofiin jedhu hedduu inni Abraham Lincoln kun iyyuu nama waan hedduun faarsanii inni Obaamaa yoo dubbatullee achi keessaa nuuf arginaa akka daawwiti ofiin arginaa jedha maan of keessatti arguu jirinni.
Abraham Lincoln jechuun gaa seenaa Ameerikaa seenaa federaalizimii Ameerikaa keessattuu immoo seenaa. Hariiroo uummata adiisii gurraachaa keessatti nama gahee guddaa qabu kabira adiisii White House kan inni amma Obaamaan keessa jiraatu kun gabrootaan ijaarame beeke Ameerikaan xurii fi hurkaa dhiiga uummata gurraachaatiin ijaaramteeti hoggaa Abraham Lincoln angoo qabu qabateessan hogganni angoo dhufe mariin guddoon wal mormiin guddoon Ameerikaa keessa turte gabrummaan haa haftu moo hin hafin kan jedhu. Ilmi nama kan akka diinagdee itti fayyadamuun mirga haqa akka jedhu kanarratti mormee ture. Yeroo sanitti maaltu ture siyaasaa keessatti siyaasaan asii warri gariin maal jaa yoo gabrummaa ka hambifnu taate warri gama kibbaa kun ka gabroota akka qabeenyatitti itti fayyadamaa ture sun Ameerikaa kana ni diigaa gabrummaa Ameerikaa diignu malee gabrummaa hambisuun dandeenyu jaanii yaadan wanni Abraham Lincoln jee maali gabrummaas hambisuu ni dandeenya Ameerikaa tanaas tokkummaasii eeyisifnee deemuu ni dandeenya lameen keessaa tokko filachuu hin qabnu lameen isaaniitu dantaa gabrummaa balleessuutii fi dantaa tokkummaa teenya eeguutis wal bira deemsuu ni dandeenya jeetigaa lola bara Civil War jansanis seenee lola saniis moohatee ummatni gurraachaa lola san keessatti isa cinaa dhaabbatee bilisummaa isaatiif akka falmu gurmeessee hidhachiisee warra gabroonfataa saniis cabsanii Abraham Lincolnis injifannoodhaan ummanni gurraachinis gara bilisummaatti akka as bahu godhe jechuudha. Amma gama Obaamaatti waggaa dhufnu wanni amma Abraham Lincolnitti inni achi deddeebi'uuf ummata gurraachaa bilisummaa isaanii waan gargaare qofaaf osoo hin ta'in tokkummaa biyyaatiis qabatanii. Xurii biyyaatis irraa dhiqu badii fi jajalloo biitii of keessaa qabdu waan hamtuu biitii of keessaa qabdus jijjiiruu akka danda'an jala muruu barbaada. Fakkeenyaaf fi rakkoolee addunyaa hunda humna qawweetiin furuu osoo hin ta'in rakkoon mudatte gama nagayaatiin furree dantaa teenyaas san keessa eessifatu ni dandeenya jaa. Ilaalcha isaa kanaatiitu ilaalcha Abraham Lincolniin walitti isa hidha jechuudha.
Dansa Obaama Ramaaniin ganna afran dhufan kan keessatti. Rakkoo biyyisaatti isa harka qaba adoo maal hojjate wayyeetti rakkoo biyyi keessaatiin faluu malmoo rakkoo addunyaatiin faluu malmoo maan ra'eenna.
Obaama hoggaa filamu namni wanni hin yaadiin waan ta'eef abdiin nama akka malee kaka'eeti waan namni tokko hojjechuu hin dandeenye akka malee namni irraa eegaa ture haa ta'u immoo akka pirezidentii tokkootti haala nama boonsuun diinagdee biyya tanaa hararra kaa'ee jira lola lama gurguddaa waggatti. Biliyoona 30 ol biyya tana baasisiisaa ture san goolabuu danda'ee jira waan gurguddaa godhee jira wanni garuu waggaa afran dabre kana hedduun dalagin waadaan inni gaafa aangoo qabatuuf isanii asis godhaa ture addunyaa irratti mirgii dimokiraasiitii fi walabummaa uummatootaa akka babal'atu ni godha jee san irratti dalagaa nama boonsuu fi dalagaa tana jahamtu hin dalayne. Yeroo isaa hedduu diinagdee biyya tanaa suphuu rakkoo fayyaa biyya tanaa suphuu irratti dabarse waggoota afran dhufu kanatti wanni ilmi namaa addunyaarra jiruu fi biyya tanas jiru isarraa eegu keessattuu rakkoo gama dimokiraasiitii fi gama mirga namaatiin jirtu tana irratti yoo ka fuulleeffatu taate rakkoolee keessattuu Afrikaa keessa jiran kana furuu irratti yoo dandeettii isaatii fi humna Ameerikaa hojiirra oolchuudhaaf. Hirees ni qaba fedhiis ni qaba fedhiif hiree tana wal simsiisee jijjiirama fiduu ni danda'anatti fakkaata tana kaa waliinuu waan argu teenya.
Dansa Jawaar Mohaammed guddoo galateeffannaa haadotan jennuu Jawaar barataa yuunivarsiitii Kolombiyaatiin Jawaar guddoo galateeffannaa.
Ulfaadhaa wayyoo maan jedha.